Eli aiheena on kolme vierasta ja keskustelu Jumalan kanssa. Johdannoksi ihan lyhyesti kertaus siitä, mitä me ollaan Abrahamin elämästä käyty tähän asti. Eli Jumala kutsui Abrahamin Kaldean Uurista, josta hän siirtyi Haraniin 75-vuotiaana. Haranista hän lähti sitten Kanaanin maata kohti, jonka Jumala oli hänelle luvannut, että se on se hänen lupauksensa maa. Kanaanin maasta hänen piti välillä sitten lähteä Egyptiin nälänhädän seurauksena. Ja sitten sieltä hän taas palasi takaisin Kanaanin maahan. Ja siinä vaiheessa Lootin ja Abrahamin tiet erosivat, kun hän tuli sitten takaisin. Heillä oli kertynyt niin paljon omaisuutta. Ja sitten myöhemmin Abraham pelasti Lootin vihollisarmeijan kynsistä. Loot oli jäänyt siis vihollisarmeijan vangiksi. Ja myös tämän tapahtuman jälkeen sitten Melkisedek siunasi Abrahamia. Abrahamia vielä silloin. Jumala teki myös sitten, Herra teki liiton Abrahamin kanssa ja lupasi hänelle jälkeläisen. No sitten meni aikaa Abrahamin ja Saaran kärsimättömyydestä, kun voi sitten sanoa näin, niin Saara antoi orjattansa Haakarin sitten Abrahamille vaimoksi ja sitten siitä syntyi sitten Ismael. Abraham oli tuolloin 86-vuotias. No sitten Abrahamin ollessa 99-vuotias, oli kulunut sitten jo 14-13 vuotta, niin Jumala ilmestyi uudestaan Abrahamille. Ja silloin hän antoi Abrahamille myös uuden nimen ja sääti ympärileikkauksen liiton samalla kertaa. Ja silloin Herra lupasi, että Saarain kautta sä tulet saamaan pojan, jolle tulee antaa nimeksi Iisak. Sitten meni taas vähän aikaa ja sitten tullaan nyt siihen tekstikohtaan, mitä me nyt tänä iltana käydään. Eli ei ollut kulunut kauan siitä edellisestä Jumalan kohtaamisesta, Jumalan ilmestymisestä Abrahamille. Se päämäärä ja tavoite, mikä minulla nousi tähän opetukseen, oli se, että Jumala ottaa meidän rukoukset vakavasti ja hän vastaa niihin. Hän on luotettava ja hän pitää lupauksensa. Otetaan tuo Raamatun paikka. Eli ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja 18. luvusta alusta. Sitten Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja kun hän nosti katseensa, hän näki, että kolme miestä seisoo hänen edessään. Nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan teltan ovelta, kumartui maahan ja sanoi, Herrani, jos olen saanut armo sinun silmissäsi, niin ethän mene palvelijasi ohi. Sallikaa tuoda vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne. Levätkää sitten puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää vahvistaaksenne itseänne ennen kuin jatkatte matkaanne, sillä sitä vartenkaan olette poikenneet palvelijanne luo. Miehet sanoivat, tee niin kuin olet puhunut. Abraham kiirehti telttaan Saaran luo ja sanoi, tee kiireesti taikina kolmesta vakallisesta hienoja vehnäjauhoja ja leivo kakkuja. Sitten Abraham juoksi karjatarhaan, otti nuoren ja hyvän vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka kiirehti valmistamaan sitä ruuaksi. Hän otti voita ja maitoa sekä valmistuttamansa vasikan ja pani ne miesten eteen. Itse hän seisoi heidän luonaan puun alla sillä aikaa, kun he söivät. Ei ollut kovin odotettavaa, että silloin puolen päivän aikaan kuumimmalla hetkellä olisi tullut vieraita. Niin kuitenkin kävi. Abraham oli saanut uuden nimen, paljouden isä. Aikaisemmin hänen nimensä tarkoitti korkeuden isää, mutta nyt hänestä oli tullut jo paljouden isä, vaikkei niitä jälkeläisiä vielä hirveän paljon ollutkaan. Mutta yhtä kaikki hän oli hyvin vieraanvarainen ja tuo, että kuinka hän kumartui ihan maahan asti näitä vieraita tervehtiäkseen. Yleensäkin vieraanvaraisuus on hyvin normaalia vieläkin tänä päivänä beduiinien keskuudessa. Yleensä vasikkaa tarjottiin sellaisille vieraille, joita erityisesti haluttiin kestitä. Se on jännä, kun lukee tuota tekstiä, niin siinä herkästi tavallaan ohittaa, että kuinka paljon siinä kuluu aikaa. Eihän sitä vasikan valmistus, niin ei se ihan käynyt niin kuin, että laitettiin vasikka mikroaaltouunia päälle, vaan piti se valmistaa vähän eri tavalla. Tai leivän valmistuksessakin meni aikaa. Hyvinkin siinä kului muutamia tuntia. Eli he viettivät yhdessä aikaa, pitkän aikaa siinä. Varmasti jalkojen pesu teki oikein hyvää. Hiekka oli siellä varpaiden välissä ja hiersi ja nyt se saatiin sitten pestyä pois. Voisi varmaan ajatella, että suomalaisista on vastaava semmoinen vieraanvaraisuuden teko olisi se, että kylvetetään vieras sitten. Voitaisiko me tässä oppia sitä? Mutta jotain me voidaan joka tapauksessa oppia. Hebrealaiskirjassaan sanotaan vieraanvaraisuudesta näin. Pysyköön veljellinen rakkaus. Älkää unhottako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan. Abrahamkaan ei välttämättä tuossa alussa vielä tiennyt, että nämä vieraat oli taivaallisia. Vaikka luku alkaa sanoilla, Herra ilmestyy hänelle Mamren tammistossa. Mutta joka tapauksessa Abraham sai pitää enkeleitä vierainaan. Se, että me majoitetaan ystäviä tai seurakunnassa vierailevia omaan kotiin, niin se ei aina liene itsestään selvää. Voi olla monia syitä siihen, että voi ajatella, että meillä on niin vaatimatonta, että emme voi ottaa ketään tänne mun kotiini tai meidän elämä häiriintyy tai muuta vastaavaa. Mutta se, jos me otetaan joku meidän vieraaksemme, niin se usein tuo tullessaan kyllä siunauksen. Monesti sellaisenkin siunauksen, mitä ei oikein osaa edes odottaa. Niin kävi myös Abrahamille ja Saaralle. Raamattu jatkaa. He kysyivät häneltä, missä vaimosi Saara on? Eli nämä vieraat. Hän vastasi, tuolla teltassa. Mies sanoi, totisesti, minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan ja silloin vaimollasi Saaralla on poika. Mutta Saara kuunteli teltan ovella hänen takanaan. Abraham ja Saara olivat vanhoja ja ikääntyneitä, eikä Saara enää voinut saada lasta. Saara nauroi itsekseen ja ajatteli, voisiko minussa vielä herätä halu, kun olen näin kuihtunut? Onhan myös herrani jo vanha. Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ja ajatteli, voisinko minä todella synnyttää, kun olen näin vanha? Onko Herralle mikään mahdotonta? Ensi vuonna tähän samaan aikaan minä palaan luoksesi ja silloin Saaralla on poika. Saara kielsi ja sanoi, en minä nauranut. Hän näet pelkäsi. Mutta Herra sanoi, ei, kyllä sinä nauroit. No varmasti viimeistään tässä vaiheessa Abraham tiesi, että kyseessä oli enemmän kuin vain tavallisia kulkijoita. He puhuttelivat Saaraa uudella nimellä. Ei ensinkään ollut tavallista, että miesvieraat olisi tavanneet naisia, saatika sitten kysyneet hänen mieheltä tämän vaimosta. No Saara kuunteli siellä telttakankaan takana tätä keskustelua. Ja ihan yhtäkkiä tavalla ikään kuin puskista siinä keskustelun lomassa, niin vieras ottaa esille asian. Varmasti sellainen asia, joka on ollut heillä niin kuin vuosikausia ajan semmoisena painolastina ja paljon ollut vaivannut heitä. Oman tulkintani mukaan minusta ei ole ollenkaan ihme se, että jos Saaraa hieman tuo asia nauratti. Ehkä hän on sydämessä jo haudannut sen ajatuksen siitä, että en mä tule saamaan omaa poikaa tai omaa perillistä. Ehkä se oli syvälle haudattu ajatus. Itkut oli itketty ja haave haudattu. Mutta nyt sitten yhtäkkiä keskelle ihan tavallista arkea odottamatta tulee tämä viesti. Ja Saara saa kuulla se ihan omin korvin tuolta merkilliseltä vieraalta. Lupauksen siitä lapsen syntymästä. Oliko se kenties ensimmäinen kerta, kun Saara kuuli tuon lupauksen joltain muuta kuin Abrahamilta tai Abrahamilta? Raamattu ainakaan kerro, että Saaralle olisi Jumala tai Herra olisi aikaisemmin sitä suoraan ilmoittanut. Hebrealaiskirjassa on kohta. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä vieläpä kuolettuneesta niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin merenrannalla hiekkaa epälukuisesti. Vieras sanoi Saaralle, että onko Herralle mikään mahdotonta. Oliko se tuo hetki, mikä antoi Saaralle sitä voimaa ja uskoa ja luottamusta siihen, että, ja uskon sydämen siitä, että hän voi saada tuon perillisen. No joka tapauksessa hän sai tuon lupauksen ja perillinen syntyi vuoden päästä. Onko sinulla joku haudattu unelma? Joku Jumalan sulle antanut, tai minkä koet, että Jumala on antanut sinulle jonkun haaveen tai näyn tai ajatuksen siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mutta se ei ole toteutunutkaan sillä tavalla, kun sä olet sen ymmärtänyt. Usein näyttää olevan niin, että ne unelmat, mitä Jumala meidän sydämelle laskee, niin pitää niin kuin välillä kuolla, kokea semmoinen inhimillinen kuolema tai inhimillisesti katsottuna kuolema. Jos ajatellaan vaikka Joosefin matkaa kansansa pelastajaksi ja sitten Egyptin toiseksi mieheksi, vuosikausien orjuus ja vankila, niin varmasti monta kertaa se Joosefin näky kuoli siellä, tai se ajatus siitä, että mitä Jumala oli luvannut. Kunnes sitten yhtenä tavallisena vankilapäivänä hänet kutsutaan Faaro eteen. Tai Mooses yritti 40-vuotiaana aloittaa kansan vapauttamisen. Todennäköisesti siellä oli Mooseksen sisimmässä oli jo se kutsu siihen, että mulla on joku tehtävä tämän kansaan liittyen. Hän ei osannut sitä vielä hahmottaa, mikä se on. Mutta yhtä kaikki hän joutui 40 vuoden tyhjennyskoulutukseen erämaahan. Tai Joosua vuosikymmenien koulutus kansanjohtajaksi. Tai sitten Daavidin matka Israelin kuninkaaksi, kuinka hän pakeni Saulia. Kuinka monta kertaa se, että hänet oli voideltu kuninkaaksi, kuinka monta kertaa se kuoli. Mutta se ei tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Hän on ihmeellinen, hän pitää sen, minkä hän on luvannut. Me voidaan elää arkeamme luottaen siihen, että eletään vanhurskaasti hänen tahdossaan. Välillä voidaan kokea epäilyä kovastikin, mutta se ei tee hänen uskollisuuttaan tyhjäksi. Ja sitten kun aika on valmis, niin sitten asiat liikahtaa eteenpäin. Vaikka Saara myös sitten peloissaan kielsi nauraneensa, ei Saaraa siitä rangaistu. Eikä se myöskään tehnyt tyhjäksi Jumalan lupausta Saaran kohdalla. Nyt mä haluan heittää tähän keskustelukysymyksiä. Mä sain palautetta siitä, että kaikki ei halua, että keskustellaan täällä. Ja se on varmasti ihan just näin. Voit olla ihan vapaa olla keskustelematta ja annetaan toisillemme se vapaus, että jos et halua keskustella. Mutta mä tarjoan nyt sen tilaisuuden tähän, eli keskusteltavaksi. Onko sinulla haudattu unelma? Mitä haudatulle unelmalle voisi tehdä? Ja onko unelmasi kokenut ylösnousemuksen vai odottaako se aikaansa? Eli nyt mä menen valmistelemaan opetukseni loppuun ja te voitte keskustella sillä aikaa. Mutta nuo samat kysymykset löytyy sitä pienestä infolappusesta, eli voitte sitä hyödyntää, jos tuo kuva tuolta katoaa. No niin, eli Abraham ja Saara sai vähän hieman outoja vieraita, ja sitten Abraham saa oppia jotain uutta Jumalasta. Eli Jumala käy niin kuin keskustelua itsensä kanssa, eli otetaanpas tuo paikka. Miehet nousivat aterialta ja katselivat Sodomaan päin, ja Abraham lähti saattamaan heitä. Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään? Tulehan Abrahamista suuri ja mahtava kansa, ja kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuiksi hänessä. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiaan ja perhettään pysymään Herran tiellä ja toimimaan vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti, jotta minä voisin toteuttaa Abrahamille sen, mitä olen hänestä puhunut. Eli Abraham ajan tavan mukaan lähti saattamaan näitä vieraita jonkin matkaa sitten eteenpäin. Tämä Herran sanat, nämä pohdinta, että kertooko Abrahamille Sodoman ja Gomorran hävittämisestä, niin mä tulkitsen niin, että Herra teki tämän vierailun yleensäkin ottaen Abrahamin luokse siksi, että hän halusi opettaa ja näyttää Abrahamille itsestään uusia puolia. Hän näytti vanhurskauttaan ja oikeudenmukaisuuttaan. Ja samalla hän halusi tehdä tiettäväksi itseään niin Abrahamin jälkeläiselle kuin meille muillekin kansoille. Eli tämä on myös meille opiksi. Jeesushan viittasi Sodoma ja Gomoran tilanteeseen sitten myös Uudessa testamentissa. Jos nuo kaupungit olisi vain yhtäkkiä hävinnyt, se olisi ollut varmaan aikamoinen järkytys, mutta me tiedettäisiin yhtä, että minkä takia. Meillä on paljon asioita ja tapahtumia maailmassa, joita me ei pystytä, mitä me ei ymmärretä. Mutta mä uskon siihen, että Jumalalla on kokonaiskuva asioista ja kaikesta. Hän tietää kansakuntien kohtalot ja sen, mikä niille on parasta, tai se, mihin pisteeseen se kansakunta on ajautunut. No sitten kuuluu valitushuuto synnin tähden. Herra sanoi, koska valitushuuto Sodoman ja Gomoran vuoksi on suuri, ja koska niiden synnit ovat hyvin raskaat, minä lähden alas katsomaan, ovatko niiden asukkaat tehneet kaiken sen, mistä minulla on valitettu, vai eivät. Tahdon tietää sen. No varmasti Herra kaikki tietävänä Jumalana tiesi, mikä tuo Sodoma ja Gomoran tilanne on. Mutta tekiköhän sen edelleen Abrahamin vuoksi ja meidän vuoksemme, että me ymmärrettäisiin, mistä on kysymys. No mitä se tuo valitushuuto sitten oikein on? Ja mikä sen sai aikaan? Oliko se uskovien valitushuuto siitä synnin kauheudesta, mitä siellä oli? Kenties se on ollut osaltaan Lootin huutoa Herran puoleen. Uudessa testamentissa viitataan tähän kohtaan Pietarin kirjeessä. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomoran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskassa sielussaan joka päivä heidän pahantekojensa tähden, joita hänen täytyy nähdä ja kuulla. Mä en kuitenkaan pääse itse eroon siitä ajatuksesta, että myös synnin seuraus aiheuttaa sitä kärsimystä, valitusta, valitushuutoa. Uskon niin, että jos me nähtäisiin niin kuin Jumala näkee kaiken sen, mitä tässä maassa, mitä tässä maailmassa tapahtuu, jos me nähtäisiin kaikki se synnin kauheus, niin me ei sitä kestettäisi. Me luhistuttaisiin sen taaka alla. Mutta Jumala kuitenkin kuulee sen, Jumala näkee sen, mikä tästä maailmasta nousee. Kuulee sen huudon ja näkee myös sen tuskan. Kun kansakunta menee pahuudessaan riittävän pitkälle tai liian pitkälle, niin se tuhoutuu syntiinsä. Jumalan tuomio siten vaan oikeastaan jouduttaa sitä kansan kohtaloa, mihin se synti on sen kansakunnan jo ajamassa ja tuhoamassa. Eli se jouduttaa sitä kohtaloa, ihan niin kuin kävi Sodomalle ja Gomoralle. Mä en sen paremmin käy siihen vierailuun tai siihen, kun nämä enkelit sitten meni vierailulle Sodomaan ja Gomoraan, sitä käy läpi, mutta joka tapauksessa se, miten ne sodomalaiset siellä käyttäytyi, niin se oli mennyt jo todella pitkälle heidän syntinsä. Israelin kansan kohdalla tuomio tarkoitti sotaa ja pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Kysymys. Mitä sinä ajattelet Suomen kansan tilasta? Ja millaiset mahdollisuudet minulla tai sinulla on vaikuttaa siihen ja miten? Ja kuinka määrätietoisesti rukoilet kansasi ja kaupunkisi puolesta? Nämä mä heitän kysymyksiksi, eli jutellaan vähän aikaa. Itse ajattelen tuosta Suomen kansan tilasta sillä lailla, että me ollaan lainsäädännöllisesti hyväksytty esimerkiksi sukupuolineutraalit avioliitot, niin se ei ole hirveän hyvä indikaattori tai hirveän hyvä merkki meidän kansakunnan tilasta. Mutta siitä huolimatta se ei estä sitä, etteikö meidän edelleen kannata rukoilla meidän kansan puolesta, ihan niin kuin Abrahamkin rukoili. Ja kohta tuossa nähdään, kuinka Jumala vastaa hyvin voimakkaasti Abrahamin rukoukseen. Ja sitten se, että kuinka määrätietoisesti sitä jaksaa rukoilla. Itse voin sanoa, että en niinkään määrätietoisesti, kun ajattelen, mitä se voisi olla. Mutta haastan ihan yhtä lailla itseäni kuin meitä seurakuntanakin siihen sellaisen määrätietoisuuteen huokaista Jumalan puoleen. Yleensäkin Raamattu, kun sanoo, että rukoilkaa lakkaamatta, niin tuskin se sitä tarkoittaa, että me ollaan koko ajan polvillaan Jumala edessä. Toki sydämessä me voidaan olla sitä, mutta yhtä kaikki se on sitä, että me ollaan kääntyneenä hänen puoleensa ja me tuodaan asioita hänelle tiettäväksi tietoon koko ajan ja ymmärretään se, että me ollaan hänen yhteydessä. Mutta yhtä kaikki, Abraham esittää hyvin tärkeitä kysymyksiä ja hänen mieltään rupeaa niin kuin mietityttää, että hetkinen, mikä tämä homman nimi on? Eli Raamatusta jatketaan. Miehet lähtivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham seisoi yhä Herran edessä. Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 vanhurskasta. Aiotko todella tuhota tuon paikan? Etkö säästä sitä siellä asuvien 50 vanhurskaan tähden? Et suinkaan voi tehdä niin, että surmaat vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. Silloinhan vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman. Et voi tehdä niin. Eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Tässä mainitaan, kuinka Abraham seisoo Herran edessä. Ja sitten myöhemmin mainitaan, kuinka Loot ottaa vastaan kaksi enkeliä. Eli seurueeseen kuuluu mitä todennäköisimmin Herra ja kaksi enkeliä. Eli Herran ymmärretään olevan tässä niin sanottu esiolevainen Kristus. Abraham oli jo ollut ja keskustellut pitkään Herran kanssa, eli vasikka oli valmistettu ja ruoka oli tehty ja siinä odotessa oli varmaan jo paljon keskusteltu. Ja se varmaan voi olla vaikuttamatta siihen, että siinä suhde vaan syvenee se keskustelu, kommunikointi on ollut helpompaa. No yhtä kaikki. Mä kuitenkin tulkitsen tuosta tekstipaikasta sen, että Abraham oli hyvin hämmentynyt ja ihmeissään siitä, että tosissaan kun Jumala meinaa hävittää tuon Sodoman. Jos otetaan, niin kun, että aikooko Jumala tosissaan tuhota vanhurskaa yhdessä jumalattoman kanssa. Otetaan poimintoja tuosta edellisistä jakeista. Eli sillä kuuluu, että aiotko siis tuhota? Aiotko todella tuhota? Et suinkaan voi tehdä niin. Et voi tehdä niin. Eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Eli selvästikään Abraham ei voi hyväksyä sitä, että Jumala tuhoaisi vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. No tähän ajatukseen meidänkin on helppo kyllä yhtyä. Abrahamilla oli selkeästi hätä siitä, että vanhurskas kuolisi yhdessä jumalattoman kanssa. Oliko hänellä kenties sitten Loot tässä vaiheessa myös mielessä? Sitä ei Raamattu mainitse, että hän olisi Lootia erikseen tässä maininnut, mutta todennäköisesti. No Herra vastaa sitten Abrahamin kysymykseen. Tämä on vähän niin kuin sellaista käänteistä huutokauppaa. Herra sanoi, jos löydän Sodoman kaupungista 50 vanhurskasta, minä säästän koko paikan heidän vuokseen. Abraham vastasi, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen vain tomoja tuhkaa. Ehkä 50 vanhurskasta puuttuu 5. Hävitätkö niiden 5 tähden koko kaupungin? Herra sanoi, en hävitä, jos löydän sieltä 45. Abraham puhui vielä Herralle ja sanoi, ehkä sieltä löytyy 40. Herra vastasi, niiden 40 tähden jätän sen tekemättä. Abraham sanoi, älköön Herrani vihastuko, jos vielä puhun, ehkä sieltä löytyy 30. Herra vastasi, en tee sitä, jos löydän sieltä 30. Abraham sanoi, olen rohjennut puhua Herralleni, ehkä sieltä löytyy 20. Hän vastasi, niiden 20 tähden jätän kaupungin hävittämättä. Abraham sanoi, kumpa Herrani ei vihastuisi, puhun enää vain tämän kerran, ehkä sieltä löytyy 10. Herra vastasi, niiden 10 tähden jätän sen hävittämättä. Kun Herra oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, hän lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa. Abraham sanoi jostain kumman syystä ensiksi tuon luvun 50. Ja siihen hän saa heti selvän vastauksen, että Herra tulee säästämään tuon kaupungin heidän tähtensä. Ja tosiaankin tuo keskustelu muistuttaa vain sellaista käänteistä huutokauppaa. Abraham tekee tarjouksen ja Jumala hyväksyy sen. Tai sitä tarjousta koko ajan pienennetään, sitä ei nosteta. Varmasti jokainen tarjous ja sen hyväksyntä puhuu Jumalan armollisuudesta Abrahamille ja puhuu myös sitä meille. Hän tuli tuntemaan Herransa enemmän ja enemmän tässä kohtaa. Kun me luetaan Raamatusta tätä, niin tämä on niin kuin kahden miehen keskustelua tässä. Mutta tosiasiassa siis Abraham puhuu Jumalan kanssa tässä. Ja Jumala myöntyy ihmisen pyyntöön tässä. Ne pyynnöt on Jumalan mielen mukaisia, ne kertoo hänen olemuksesta ja siksi hän ne myös hyväksyy. Eli Abrahamin rukouksella on ihan selvästi merkitystä sillä, mitä hän puhuu Jumalalle. Jos poimitaan vielä seuraavasta luvusta muutamia jakeita, mitä sitten oli seurauksena tästä, kun Abraham oli tätä keskustelua käynyt. Mutta Loot vitkasteli. Silloin miehet tarttuivat häntä sekä hänen vaimoaan ja molempia tyttäriään kädestä. Veivät heidät ulos ja jättivät kaupungin ulkopuolelle, sillä Herra tahtoi säästää heidät. Pakene nopeasti sinne, eli sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet päässyt sinne. Ja sitten tämän vuoksi kaupunki sai nimekseen Soar. Tuhotessaan Lakeuden kaupungit Jumala muisti Abrahamia ja lähetti Lootin pois hävityksen keskeltä. Hän hävitti ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. Selkeästi nämä enkelit toteuttivat sitä Jumalan käskyä, että niin kuin Lootista sanoit näin, että me en voi hävittää sitä kaupunkia ennen kuin sä olet tuolla toisaalla. Se on niin kuin, se ei ole mahdollista. Jumala oli kuullut tämän. No okei, Abraham pyyti 10 henkilöä, sieltä ei 10:kään edes löytynyt, mutta joka tapauksessa Jumala halusi säästää vanhurskaan niin, että vanhurskas ei kuole yhdessä jumalattoman kanssa. Eli itse asiassa Abraham olisi voinut laskea vieläkin alemmaksi tuota tarjoustaan. Minkä takia muuten Lootin oli niin äärettömän vaikea lähteä Sodomasta, kun me luetaan hebrealaiskirjasta, että hän oli tuskaili siellä ja sitä pahuutta. No, ei sitä Raamattu kerro, mutta sehän me tiedetään Lootista, että hän oli hyvin rikas. Ja varmasti oli vaikea jättää se rikkaus ja kaikki se sinne Sodomaan ja lähteä sieltä ikään kuin tyhjän käsiin. Ikään kuin vaan henkensä, sai vain pitää henkensä, joka se todellisuudessa on erittäin arvokas. Mutta Jumala armossaan tempasi Lootin ja hänen perheensä pois sieltä hävityksen keskeltä. Jumala kuuli Abrahamin rukoukset. Uskon, että hän täytti sen huokauksenkin, jota ei tuossa tekstistä mainita just siitä, että Abraham olisi ajatellut Lootia pyytäessään sitä, että Jumala säästäisi tuon Sodoman. Mutta niinhän tässä sanotaan sitten, että tuhotessaan Lakeuden kaupungit Jumala muisti Abrahamia ja lähetti Lootin pois hävityksen keskeltä. Eli uskova rukous voi paljon, kun se tosissaan Jumalalle laustaa. Eli vielä se, että mikä on meidän rukouksemme ja mitä me voidaan, mikä merkitys voikaan meidän rukouksilla olla myös meidän kaupunkimmekin puolesta. Muuten ihan haluan esittää kiitosaiheena sen, että eilen kun me oltiin siellä Teltta Actionissa ja pyydettiin, useassakin kohtaa pyydettiin esirukousta sen illan puolesta, niin jotenkin koki, että se ilmapiiri oli auki. Siellä tuli oikein hyviä keskusteluja monien ihmisten kanssa. Pyysipä siellä yksi henkilö puolestaan, että hän haluaa tulla uskoa ja sain rukoilla hänen puolestaan, mutta että yhtä kaikki niin selkeästi se, kun se rukouksin valmistellaan näitä asioita, niin siellä tapahtuu asioita ja asiat menee eteenpäin. Että haluan niin kuin rohkaista siihen, että herkästi näyttää siltä, että tämä meidän ympärillä oleva yhteiskunta, niin täällä tapahtuu paljon ikäviä asioita ja me nähdään sitä pahuutta. Mutta me voidaan rukouksissa nousta sitä pahuutta vastaan ja ennen kaikkea kääntyä niin kuin Jumalan puoleen, ei niinkään ikään kuin omassa voimassa mitään pahuutta vastaan taistella, mutta me saadaan tulla Jumalalle nämä asiat ja hän kuulee ja hän vastaa niihin. Että Herra, meitä auttako, että me käytetään kaikkia niitä mahdollisuuksia vaikuttamiseen tässä kaupungissa, meidän omassa elämässä ja meidän lähipiirissä, mitkä meille on annettu. Eli meillä on olemassa sota-aseet, jos me niitä käytetään, tai taisteluvarustukset tätäkin aikaa varten. Yhtä kaikki, tehdään sille, että rukoillaan vielä tässä yhteisesti. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä siitä, mitä sä puhut meille tuon sanas kautta ja puhut paljon sellaisiakin asioita, mitä tässä ei tullut mainittua ja puhu meidän sydämille niin, että me voidaan ymmärtää ja ymmärtää sillä tavoin, kuin mitä sä haluat itse kullekin meille henkkohtaisesti puhua ja tämän kautta. Kiitos Isä tästä maasta ja tästä kaupungista, johon sä oot meidät laittanut asumaan. Kiitos niistä ihmisistä, jotka meitä ympäröi, joiden keskellä me eletään arkeamme. Halutaan siunata, Herra, tätä maata, tätä kaupunkia ja niitä ihmisiä, joiden keskellä me eletään. Kiitos, että ei ole sattuma, että me ollaan siellä. Ja me pyydetään Isä Jeesuksen nimessä sitä, että sun tahto saa toteutua meidän lähipiirissä tässä kaupungissa ja tässä maassa. Tulkoon sun valtakunta, se tapahtuukoon sun tahtos. Ja ihan aina maa ääriin saakka, ihan lähetyskentille saakka, siunaa Isä Jeesuksen nimessä. Ja auta meitä olemaan sitten jokainen sillä omalla paikallamme siinä tehtävässä, mihin sä oot meidät kutsunut, mikä se meidän rukoustehtävämme on, tai ne lupaukset, mitkä sä oot meidän sydämillemme laskenut, jotka ei ole kenties vielä täyttynytkään, niin Herra, kiitos siitä, että me saadaan luottaa siihen, että ne täyttyy ja me saadaan mennä eteenpäin. Jää siunaamaan Isä meitä jokaista Jeesuksen nimessä. Aamen.